Jesus.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่27ธันวาคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลประกาศชัยชนะจากการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคเพื่อเป็นตัวแทนลงสมัครในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่4เดือนมีนาคมปีหน้าจีนส่งเรือบรรทุกเครื่องบินชานตงผ่านช่องแคบไต้หวันก่อนกำหนดเลือกตั้งประธานาธิบดีในไต้หวันเดือนหน้าวันนี้ดัชนีหุ้น Nasdaq ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยหุ้นไฮเทคทะลุแนวต้าน 9,000 จุดได้เป็นครั้งแรกปิดตัวที่ 9,000 กับ 22 จุดวันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์ปัญหาการเมืองของนายกรัฐมนตรีอินเดียนะครับหลังจากที่รัฐบาลอินเดียผลักดันกฎหมายให้สัญชาติพลเมืองซึ่งไม่รวมถึงชาวมุสลิมรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยส่งท้ายวันนี้นะครับแนวโน้มความนิยมอาหารที่อาจจะคาดหมายได้ในปีหน้าติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคลิคุดซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของอิสราเอลเพิ่งจะจบสิ้นไปนะครับแต่หลังการลงคะแนนเพียงราว1ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลได้ทวิตข้อความกล่าวอ้างว่าตนได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นจากการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคในของอิสราเอลโดยนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้กล่าวขอบคุณสมาชิกของพรรคลิคุดทุกคนที่มอบความไว้วางใจและความสนับสนุนให้กับตนและให้สัญญาว่าตนนั้นจะนำพรรคลิคุดให้ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่3ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนมีนาคมปีหน้าครับในการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคลิคุดนั้นนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูต้องประสบกับการท้าชิงจากนายกิเดียนซาซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในและกระทรวงศึกษาธิการของอิสราเอลมาก่อนอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์มองว่านายกิเดียนซาผู้นี้มีจุดยืนหรือแนวทางที่ขวาจัดหรือเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมมากกว่าตัวนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องนโยบายการจัดการกับชาวปาเลสไตน์คาดว่าผลการเลือกตั้งขั้นภายในพรรคอย่างเป็นทางการของพรรคลิคุดซึ่งเป็นพรรครัฐบาลอิสราเอลในขณะนี้จะเป็นที่ทราบได้อย่างเป็นทางการในวันศุกร์นะครับนักวิเคราะห์คาดหมายว่าในการถึงแม้ว่าจะมีสมาชิกพรรคลิคุดบางคนรู้สึกเบื่อหน่ายต่อนายเนทันยาฮูก็ตามแต่เขาก็ยังได้รับความนิยมชื่นชอบภายในพรรคอยู่และสามารถที่จะเอาชนะการท้าชิงของคู่แข่งทางการเมืองภายในพรรคได้อิสราเอลจะมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่3ในเดือนมีนาคมปีหน้านะครับหลังจากที่การเลือกตั้งทั่วไป2ครั้งที่ผ่านมาไม่มีพรรคใดได้เสียงข้างมากเด็ดขาดเพียงพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลอิสราเอลได้ครับอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไต้หวันเปิดเผยว่าจีนได้ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่ล่าสุดคือเรือบรรทุกเครื่องบินชานตงผ่านช่องแคบไต้หวันนับเป็นครั้งที่2โดยการส่งเรือบรรทุกเครื่องบินของจีนแล่นผ่านช่องแคบไต้หวันนี้มีขึ้นในขณะที่ไต้หวันกำลังจะจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่11มกราคมปีหน้าครับครั้งแรกที่จีนส่งเรือบรรทุกเครื่องบินแล่นผ่านช่องแคบไต้หวันนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับโดยจีนอ้างว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการฝึกซ้อมตามปกติในน่านน้ำที่เกี่ยวข้องในทะเลจีนใต้ซึ่งขณะนี้จีนกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของทะเลจีนใต้แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันโจเซฟวูได้ตอบโต้และกล่าวหาจีนว่าการส่งเรือบรรทุกเครื่องบินแล่นผ่านช่องแคบไต้หวันซึ่งเป็นน่านน้ำที่ความพยายามของจีนปักกิ่งที่จะก้าวก่ายแทรกแซงผลการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อเลือกตั้งประธานาธิบดีของไต้หวันแล้วว่าบรรดาผู้มีสิทธิ์ออกเสียงในไต้หวันนั้นจะไม่ยอมถูกข่มขู่โดยการแสดงพลานุภาพทางทหารของจีนครับ ส่วนที่ฮ่องกงนะครับเมื่อวันพระราชดีตำรวจปราบจลาจลของฮ่องกงส่งกำลังเข้าไปในศูนย์การค้าหลายแห่งที่ผู้ประท้วงชุมนุมกันเป็นวันที่3และสามารถควบคุมตัวผู้ประท้วงไว้ได้จำนวนหนึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่มีผู้ประท้วงกลุ่มหนึ่งที่สวมหน้ากากขว้างปาสีและเข้าขัดขวางบริการในร้านค้าของศูนย์การค้าในวันก่อนวันคริสต์มาสคือวันที่24ธันวาคมผู้ประท้วงในฮ่องกงได้ปิดถนนและทำลายทรัพย์สินของธุรกิจรวมทั้งขว้างปาขวดที่บรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงและในวันพฤหัสบดีผู้ประท้วงซึ่งส่วนใหญ่แต่งกายในชุดดำได้ตะโกนคำขวัญกล่าวโจมตีรัฐบาลและเข้าไปชุมนุมในศูนย์การค้าหลายแห่งในความพยายามที่ดูเหมือนจะขัดขวางกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลคริสต์มาสซึ่งเป็นฤดูการจับจ่ายใช้สอยในฮ่องกงครับมาทางด้านเอเชียใต้นะครับการประจันหน้าและการปะทะกันทางทหารครั้งล่าสุดระหว่างปากีสถานกับอินเดียตามแนวพรมแดนของแคว้นแคชเมียร์ซึ่งเป็นกรณีพิพาทกันอยู่ระหว่างปากีสถานกับอินเดียนั้นทำให้มีการกล่าวอ้างว่ามีทหารของทั้งสองฝ่ายบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายคนด้วยกันการกระทบกระทั่งตามแนวพรมแดนระหว่างอินเดียกับปากีสถานนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเพราะว่าประเทศที่มีพรมแดนติดกันทั้งสองนี้มีเหตุกระทบกระทั่งกันอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องแคว้นแคชเมียร์ซึ่งทั้งสองฝ่ายนั้นกล่าวอ้างสิทธิการปกครองครับไปที่อินเดียนะครับการชุมนุมตามท้องถนนที่ลุกลามไปในหลายเมืองของอินเดียเพื่อประท้วงกฎหมายสถานะพลเมืองฉบับใหม่เป็นปฏิกิริยาที่อาจจะกล่าวได้ว่าอยู่นอกเหนือความคาดหมายของรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีและทำให้หลายฝ่ายต้องระดมหาทางควบคุมความเสียหายซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของนายกรัฐมนตรีโมดีในรอบ5ปีที่ผ่านมาวรังคณาชมชื่นผู้สื่อข่าวของ VOA นำบทวิเคราะห์จากสำนักข่าวรอยเตอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะสมาชิกพรรคภาราติยะจนาตะหรือ BJP ของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ค่ะว่าพวกเขารู้สึกตกใจที่ได้เห็นชาวอินเดียหลายแสนคนลุกขึ้นมาต่อต้านกฎหมายสถานะพลเมืองฉบับใหม่จนลุกลามเป็นการประท้วงใหญ่ในหลายเมืองต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า2สัปดาห์และทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย21คนกฎหมายสถานะพลเมืองใหม่เป็นกฎหมายที่เอื้อให้ผู้อพยพจากอัฟกานิสถานบังคลาเทศและปากีสถานมีช่องทางได้สัญชาติอินเดียยกเว้นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามโดยรัฐบาลอินเดียให้เหตุผลว่าชาวมุสลิมไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยในประเทศทั้ง3นี้และไม่มีปัญหาที่ทำให้ต้องอพยพออกจากประเทศกฎหมายดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับทั้งชาวมุสลิมและชาวฮินดูโดยชาวมุสลิมมองว่ากฎหมายนี้อาจจะทำให้พวกเขากลายเป็นพลเมืองชั้น2ในอินเดียประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดูในขณะที่ผู้ประท้วงคนอื่นเช่นนักศึกษานักการเมืองและนักรณรงค์เคลื่อนไหวมองว่าโมดีกำลังทำร้ายรัฐธรรมนูญของอินเดียที่แยกศาสนาออกจากการปกครองประเทศสมาชิกพรรค BJP ของโมดีบอกว่าตอนนี้พวกเขาต้องยื่นมือออกไปขอความช่วยเหลือจากพันธมิตรและพรรคฝ่ายค้านที่ถูกมองข้ามไปในขั้นตอนการผ่านกฎหมายฉบับนี้และยังได้ส่งผู้สนับสนุนพรรคไปพูดคุยกับชุมชนเพื่อลดความไม่พอใจต่อกฎหมายใหม่ถึงแม้ว่านเรนทราโมดีจะยังครองเสียงข้างมากในสภาอย่างไม่ต้องกังวลแต่ในฐานะนักยุทธศาสตร์ผู้สามารถอ่านทะลุความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคมชื่อเสียงของเขาเสียหายไปไม่น้อยนักวิเคราะห์มองค่ะว่าปฏิกิริยาของผู้ชุมนุมบนท้องถนนสะท้อนให้เห็นถึงความไม่พอใจหลายอย่างที่มารวมกันเช่นการปกครองแบบใช้อำนาจเด็ดขาดอิงเสียงข้างมากของโมดีรวมถึงการละเลยปัญหาเศรษฐกิจและภาวะการว่างงานในประเทศนักวิเคราะห์ยังมองว่าการชุมนุมครั้งนี้ยังไม่น่าจะยุติได้ในเร็ววันโมดีได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกเมื่อ5ปีก่อนเขาสัญญาว่าจะพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างงานให้อินเดียแต่กลับดำเนินนโยบายบางอย่างที่ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวและยังละเลยปัญหาอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังคนมุสลิมอย่างไรก็ตามโมดียังคงชนะการเลือกตั้งต่อเนื่องเป็นสมัยที่2เมื่อต้นปีโด ด้วยคะแนนเสียงที่มากยิ่งกว่าเดิมหลังจากที่รัฐบาลของเขาตอบโต้ปากีสถานคู่อริเก่าด้วยความแข็งกร้าวในกรณีพิพาทด้านความมั่นคงในเดือนสิงหาคมรัฐบาลของโมดีได้ยกเลิกสถานะเขตปกครองตนเองพิเศษของแคว้นจามูแคชเมียร์ซึ่งเป็นรัฐเดียวในอินเดียที่พลเมืองส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามต่อมายังเห็นดีเห็นงามกับศาลฎีกาที่อนุญาตให้มีการสร้างวิหารฮินดูบนพื้นที่ที่เคยมีกลุ่มหัวรุนแรงไปทำลายมัสยิดเก่าแก่อายุหลายร้อยปีของชาวมุสลิมซึ่งเป็นประเด็นที่สร้างความแตกแยกในอินเดียอย่างมากการชยามทิวารีนักศึกษาที่ชุมนุมประท้วงในเมืองลักนาวให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ว่ารัฐบาลของโมดีไม่สามารถสร้างงานได้จึงหันมาออกกฎหมายที่น่ากังวลอย่างกฎหมายสถานะพลเมืองการประท้วงกฎหมายสถานะพลเมืองใหม่มีพรรคคองเกรสซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านเป็นผู้สนับสนุนพรรคคองเกรสครองอำนาจในการเมืองอินเดียมากว่า70ปีก่อนจะพ่ายแพ้ไปในการเลือกตั้ง2ครั้งล่าสุดผู้นำระดับสูงคนหนึ่งของพรรคคองเกรสบอกนะคะว่านี่เป็นครั้งแรกที่อินเดียออกกฎหมายโดยใช้ศาสนามาเป็นตัวกำหนดแต่ตอนนี้เห็นกันแล้วว่ายุทธศาสตร์ของรัฐบาลโมดีที่จะทำให้อินเดียกลายเป็นประเทศของผู้นับถือศาสนาฮินดูได้ย้อนกลับมาทำร้ายโมดีเสียเองดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณวรางคณานะครับจากเรื่องราวการวิเคราะห์ปัญหาการเมืองในอินเดียมาที่สหรัฐนะครับข่าวใหญ่ในเรื่องของธุรกิจและตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้ดูจะหนีไม่พ้นการที่ดัชนี Nasdaq นั้นเพิ่มขึ้นเรียกว่าทำลายสถิติที่ตัวเองเคยทำมานะครับโดยวันนี้ Nasdaq เพิ่มขึ้น70จุดนะครับผ่านแนวต้านหรือฝ่าแนวต้าน 9,000 จุดไปได้และปิดตัวที่ 9,022ดาวโจนส์ก็สูงขึ้น106จุดเช่นกันปิดตัวที่ 28,621 ในขณะที่ Standard & Poor's นั้นขยับขึ้น17จุดปิดตัวที่ 3,240 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับคุณนิติการกำลังวันรออยู่สำหรับรายงานธุรกิจสักครู่ครับช่วยสร้างบรรยากาศของคริสต์มาสต่อเนื่องถึงปีใหม่คุณนิติการมีรายงานธุรกิจรอพร้อมอยู่แล้วเชิญครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่ดัชนีหุ้น Nasdaq ในสหรัฐนะคะทำสถิติใหม่เกิน 9,000 จุดเป็นครั้งแรกในการซื้อขายในวันพฤหัสบดีนะคะขณะที่ดัชนี S&P 500ก็ทำสถิติสูงสุดเช่นเดียวกันสืบเนื่องจากสัญญาณเชิงบวกในการเจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐนะคะรวมถึงราคาหุ้นของ Amazon ที่ปรับเพิ่มขึ้นจากยอดขายออนไลน์ในช่วงปลายปีค่ะนักลงทุนที่เพิ่งจะกลับมาจากการพักเบรกในช่วงคริสต์มาสต่างก็ได้รับข่าวเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าเฟส1ระหว่างจีนและสหรัฐซึ่งทั้งประธานาธิบดีทรัมป์และเจ้าหน้าที่จีนต่างระบุตรงกันว่าทั้ง2ฝ่ายใกล้จะมีการลงนามในเร็ววันนี้ค่ะขณะเดียวกันราคาหุ้นของ Amazon ก็ปรับเพิ่มขึ้น 4.1% หลังจากรายงานของบริษัทบัตรเครดิต Mastercard ชี้ว่าคนอเมริกันจับจ่ายซื้อสินค้าออนไลน์ในช่วงปลายปีนี้มากที่สุดเป็นสถิติใหม่มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ด้วยนะคะอีกด้านหนึ่งรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐก็ชี้ให้เห็นว่าจำนวนคนอเมริกันที่ขอรับสวัสดิการการว่างงานสหรัฐปรับลดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นสัญญาณว่าตลาดแรงงานนั้นแข็งแรงขึ้นค่ะต่อกันที่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าบริษัทจัดส่งสินค้า UPS คาดการว่าต้นเดือนมกราคมปีหน้าปริมาณการส่งคืนสินค้าจะเพิ่มสูงสุดเป็นสถิติใหม่ค่ะสืบเนื่องมาจากยอดขายสินค้าออนไลน์ที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงเทศกาลปลายปีนี้ค่ะ UPS คาดกันว่าจะมีสินค้าส่งคืนถึง 1,900,000 ชิ้นก่อนวันที่2มกราคมในปีหน้าซึ่งเพิ่มขึ้น 26% จากปีที่แล้วและเพิ่มขึ้น7ปีติดต่อกันซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงยอดขายที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลวันหยุดนะคะโดยข้อมูลจาก Mastercard เปิดเผยเมื่อวานนี้ระบุว่ายอดขาย ายของธุรกิจอีคอมเมิร์ซในปีนี้จะเพิ่มขึ้น 18.8% จากปีก่อนและยอดจับจ่ายในธุรกิจค้าปลีกโดยรวมที่ไม่รวมยอดขายยานยนต์นั้นจะเพิ่มขึ้นเพียง 3.4% ค่ะขณะที่ยอดขายในห้างสรรพสินค้านั้นลดลง 1.8% นะคะแต่ยอดขายสินค้าบนเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ของห้างสรรพสินค้านั้นกลับปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.9% ซึ่งสะท้อนพฤติกรรมการซื้อสินค้าในช่วงเทศกาลที่ผู้บริโภคนั้นจะเลือกไปช้อปออนไลน์และเดินทางไปรับสินค้าด้วยตัวเองในห้างสรรพสินค้ามากขึ้นค่ะไปกันที่บริษัท China Southern Air Holding ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของสายการบิน China Southern Airlines เปิดเผยแผนการก่อตั้งบริษัทขนส่งสินค้าด้วยวงเงิน 1,000 ล้านหยวนหรือราว 4,290 ล้านบาทเพื่อดูแลในด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศทั้งหมดรวมทั้งการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศด้วยนะคะสายการบิน China Southern คือ1ใน96สายการบินซึ่งรัฐบาลจีนเป็นเจ้าของอยู่และควบคุมโดยคณะกรรมการควบคุมและโดยคณะกรรมการควบคุมดูแลและบริหารสินทรัพย์ของรัฐบาลจีนหรือ SASAC คณะกรรมการดังกล่าวระบุว่ากิจการขนส่งสินค้านี้จะถูกจัดการตามกลไกตลาดและจะกลายเป็นแหล่งรายได้หลักของ China Southern Air Holdings นะคะโดยปัจจุบันปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศทั่วโลกนั้นปรับตัวลดลง 3.3% ในปีนี้ตามรายงานของสมาคมการคมนาคมทางอากาศส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปริมาณการซื้อสินค้าที่ลดลงระหว่างสหรัฐและจีนสืบเนื่องมาจากสงครามการค้าอีกเช่นเดียวกันนะคะและส่งท้ายกันที่สำนักงานควบคุมการบินของรัฐบาลสหรัฐหรือ FAA ได้เสนอกฎเกณฑ์ใหม่ค่ะที่จะอนุญาตให้มีการติดตามเครื่องบินโดรนทุกลำหรือส่วนใหญ่ในสหรัฐนะคะโดยรอยเตอร์สรายงานด้วยว่ากฎเกณฑ์ใหม่นี้จะถูกนำมาใช้กับโดรนทุกลำในอเมริกาเป็นสหรัฐมีคำสั่งให้ FAA จะทำกฎเกณฑ์ใหม่นี้ตั้งแต่ปี2016แล้วนะคะคำสั่งดังกล่าวมีออกมาในขณะที่บริษัทเทคโนโลยีและบริษัทขนส่งหลายรายในอเมริกากำลังแข่งขันกันเพื่อนำโดรนมาใช้ในการจัดส่งสินค้าไม่ว่าจะเป็น UPS, Amazon และ Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google ค่ะกันดีที่การกำลังวัน VOA Washington
ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับเทรนด์หรือแนวโน้มความนิยมอาหารในปีหน้าจากคุณนิติการนะครับอยากจะ VOA ภาคภาษาไทยได้คัดเลือกแล้วก็รวบรวมรายงานพิเศษที่เราเคยนำเสนอในช่วงปี2562ที่กำลังจะผ่านพ้นไปนี้นำมาเสนอแล้วก็ให้คุณผู้ฟังหรือผู้ติดตามเนี่ยได้ชมกันอีกครั้งเพื่อย้อนความทรงจำนะครับโดยเรื่องทั้งหมดที่รวบรวมมามีทั้งหมด10เรื่องด้วยกันยกตัวอย่างเช่นการเดินเท้าข้ามสหรัฐของพระสุธรรมชีวิตผู้ลี้ภัยทางการเมืองไทยในสหรัฐเรื่องราวของโรบินฮูดไทยที่ขึ้นศาลสูงสหรัฐเพื่อฟ้องประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับกฎหมายคนต่างด้าวแล้วก็เรื่องนักวิทยาศาสตร์ไทยที่เปิดบริษัทสตาร์ทอัพเกี่ยวกับเทคโนโลยีปลูกถ่ายกระดูกที่นิวยอร์กเป็นต้นตามดูได้ที่ Facebook ของ VOA ไทยนะครับ Hashtag Best of VOA ไทย 2019 ติดกันนะครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonครับส่งท้ายวันนี้นะครับมีการพูดกันถึงมากเกี่ยวกับเทรนด์หรือแนวโน้มเรื่องไลฟ์สไตล์ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าวันนี้คุณนิติการกำลังวันนะครับมีข้อมูลจากรายงานหรือบทความของ USA Today ซึ่งมีเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับแนวโน้มความนิยมด้านอาหารในปีหน้านำมาเสนอเป็นแนวคิดสำหรับคุณผู้ฟังครับ
ถ้าจะได้ฟังเทรนด์เกี่ยวกับอาหารหลายคนอาจจะเข้าใจไปเบื้องต้นแล้วนะคะว่าเป็นการไดเอทแต่จริงๆแล้วนี่คือเทรนด์อาหารโดยรวมที่จะเกิดขึ้นและจะอินมากในปี2020ที่จะถึงนี้นะคะโดยก่อนเข้าสู่ปีคริสตศักราช2020หรือ2563ใครที่อยากจะเริ่มต้นด้วยสิ่งใหม่เราก็มีเทรนด์อาหารแห่งปีส่งตรงจากเตาร้อนๆมาฝากกันเลยนะคะเจนนี่เซคเลอร์หัวหน้าฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มของบริษัทมินเทลและไมค์คอสโยผู้เชี่ยวชาญด้านเทรนด์ ็นจาก Data Central ร่วมกันฟันธงเทรนด์อาหารในปี2020นี้กันอย่างแรกก็คือโปรตีนจากพืชนั้นยังคงเป็นกระแสนิยมอย่างต่อเนื่องนะคะในปี2020โดยแซคเลอร์บอกว่าความนิยมในเมนูโปรตีนจากพืชเนี่ยจะไปไกลมากขยายวงกว้างกว่ากลุ่มมังสวิรัติหรือคนกินเจแบบวีแกนสายเคร่งอีกนะคะเพราะว่าผู้บริโภคนั้นจะเริ่มใส่ใจที่จะนำโปรตีนจากพืชเนี่ยมาใส่ในจานอาหารของตัวเองมากขึ้นทั้งเพื่อประโยชน์ต่อร่างกายรวมทั้งอยากจะลองเมนูใหม่ๆโดยคาดว่าเมนูโปรตีนจากพืชเนี่ยจะกลายเป็นอาหารกระแสหลักมากขึ้นในปี2020นะคะแต่อีกด้านหนึ่งผู้เชี่ยวชาญจาก Data Central บอกว่าผู้บริโภคบางคนเนี่ยเริ่มตั้งคำถามแล้วถึงคุณประโยชน์ของเมนูบางชนิดที่ใช้แพลนเบสโปรตีนอย่างแฮมเบอร์เกอร์เนื้อเทียมว่ามีประโยชน์ทัดเทียมกับเบอร์เกอร์เนื้อจริงหรือเปล่านะคะแต่ในภาพรวมเมนูโปรตีนพืชรวมทั้งดอกกะหล่ำหรือว่ากะหล่ำดาวเนี่ยจะยังคงอินเทรนด์อยู่ในศักราชใหม่นี้แน่นอนเห็นได้จากร้านอาหารมากมายค่ะที่เริ่มเพิ่มเมนูที่เป็นมังสวิรัติมากขึ้นนะคะอีกเทรนด์นึงคือผู้บริโภคเองเนี่ยอยากจะเริ่มทำความรู้จักกับเส้นทางของอาหารอย่างยั่งยืนกันแล้วเพราะว่าอาหารที่ดีเนี่ยต้องมีสตอรี่ค่ะโดยเฉพาะปัจจุบันที่นักกินเริ่มจะห่วงใยสิ่งแวดล้อมและปัญหาการทารุณสัตว์กันมากขึ้นและเริ่มที่จะตั้งคำถามกลับมาถึงนักปรุงอาหารว่าส่วนผสมและวัตถุดิบแต่ละอย่างมีที่มาที่ไปอย่างไรและเป็นเส้นทางอาหารที่ยั่งยืนหรือเปล่านะคะซึ่งทางมินเทลมองว่าร้านอาหารและบริษัทต่างๆเนี่ยต้องใส่ใจที่จะให้รายละเอียดไปถึงคุณค่าทางอาหารที่ลูกค้าจะช่วยพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนแค่ไหนเพิ่มเติมมาจากคุณค่าทางโภชนาการที่จะได้รับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะคะก็คงหนีไม่พ้นรสชาติที่ดีและราคาที่เหมาะสมค่ะเทรนด์อาหารที่3ในปี2020ก็คืออาหารจากแอฟริกาใต้นะคะโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทรนด์จาก Data Central บอกว่าเมนูจากแอฟริกาใต้ไม่ว่าจะเป็นไวน์เนื้อแดดเดียวหรือว่าเนื้อบาร์บีคิวจะเป็นเมนูแห่งปีของปีหน้าที่พูดถึงในกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งโลกนั้นเปิดกว้างให้ได้รู้จักอาหารต่างชาติมากขึ้นที่นอกเหนือจากซูชิกิมจิที่คุ้นเคยกันนะคะอีกหนึ่งเทรนด์คือการส่งอาหารแบบทันใจมาแรงต่อเนื่องซึ่งคาดว่าน่าจะเคยเห็นในประเทศไทยกันมาแล้วในมุมมองของคอสโยอธิบายว่าธุรกิจอาหารเนี่ยจะปรับเมนูที่ง่ายยิ่งขึ้นและใช้วัตถุดิบที่เตรียมมาล่วงหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะจาก2ปัจจัยหลักก็คืออยากจะให้สอดรับกับจำนวนแรงงานที่ลดลงในภาคอุตสาหกรรมอาหารซึ่งมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานกันอยู่ในตอนนี้รวมทั้งการที่จะต้องทำอาหารเพื่อรองรับการส่งอาหารถึงที่มากขึ้นจากข้อมูลของบริษัทวิจัยตลาดเทคโนมิกส์เมื่อปี2018ซึ่งบอกว่าผู้บริโภคในอเมริกายอมที่จะจ่ายค่าส่งอาหารประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเพิ่มขึ้น 42% จากปี2017เลยนะคะดังนั้นถ้าได้คิดค้นเมนูอาหารที่ยังดูน่ากินอยู่แม้จะต้องใช้เวลาส่งถึงบ้านประมาณ30นาทีไปแล้วก็ตามก็จะกลายเป็นเมนูอินเทรนด์แห่งปี2020อย่างแน่นอนนะคะอีกหนึ่งเทรนด์ที่น่าสนใจก็คือชาที่ยังไม่ซาไปในปี2020เพราะว่าคอสโยบอกว่าร้านกาแฟหรือคาเฟ่ต่างๆพยายามที่จะชูนวัตกรรมเครื่องดื่มชาที่มีจุดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้สายชานมไข่มุกก็ยิ้มออกนะคะเพราะว่าข้อมูลจาก Data Central บอกด้วยว่าร้านกาแฟต่างๆเนี่ยเริ่มจะมีบาริสต้าที่จะพร้อมมาบรรยายที่มาที่ไปและรสชาติของชาต่างๆเสมือนกับการแนะนำไวน์นะคะซึ่งอาจจะเหมือนกับการสร้างประสบการณ์ในพิธีชงชาเขียวของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะคะนอกจากนี้บริษัทวิจัยและที่ปรึกษาด้านธุรกิจ Technomics ฟันธงเลยนะคะว่าชาชีสหรือว่า Asian Cheese Tea ที่เป็นชาจากเอเชียใส่ครีมชีสลงไปด้านบนนะคะเช่นเดียวกับชาดอกอัญชันที่มีความซับซ้อนของสีสันและรสชาติก็จะกลายเป็นเทรนด์ใหม่แห่งปี2020นี้ด้วยเช่นกันนะคะและส่งท้ายกันที่เทรนด์อาหารสุดท้ายเป็นอาหารที่เหมาะกับคนอารมณ์แปรปรวนนะคะอย่างอาหารช่วยปรับอารมณ์ซึ่งจะเป็นกระแสนิยมในปี2020นี้เช่นกันซึ่งแซคเลอร์อธิบายด้วยนะคะว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่มุ่งเน้นสุขภาพสมองและภาวะอารมณ์เนี่ยจะได้รับความสนใจเป็นอย่างมากผู้คนจะเริ่มมองหาเครื่องปรุงและส่วนผสมที่ช่วยให้มีสมาธิมากยิ่งขึ้นช่วยปรับอารมณ์และช่วยให้มีความผ่อนคลายอย่างสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในปี2020ในอเมริกาก็คือการเลือกตั้งประธานา ธิบดีสหรัฐที่เข้มข้นซึ่งแน่นอนไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะที่จะมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเรื่องให้มีภาวะสงบให้มีความผ่อนคลายทางอารมณ์เนี่ยจะออกมาขายกันทั่วบ้านทั่วเมืองกันอย่างแน่นอนนะคะอย่างที่นักโภชนาการหลายท่านได้ให้ความเห็นตรงกันว่าอย่างขมิ้นและคาโมไมล์จะช่วยลดความวิตกกังวลได้ขณะที่บลูเบอรี่และช็อกโกแลตจะช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นไม่สวนทางกับหน้าตาค่ะ
อารมณ์ไม่ดีมันหน้าตาอย่ามาแย่คืนมาจ้องตาคืนมาเทคแคร์
ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
อารมณ์ไม่ดีมันหน้าตาอย่ามาอยู่เดี๋ยวจะโดนกอดเขาที่ลำตัวน่าบัวน่าเธอ
เดี๋ยวก่อนที่คุณผู้ฟังหรือผู้ติดตามจะหลงไปกับเพลงสรุปเนื้อหาก็คือว่าแนวโน้มความนิยมก็คือคนจะเลือกกินอาหารดีมีประโยชน์มากขึ้นนะครับโปรตีนจากพืชกินเพื่อสุขภาพกินอาหารแบบดีมีคุณธรรมคือแหล่งที่มาไม่ทารุณสัตว์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแอฟริกาใต้อาจจะเป็นประเทศที่กำลังจะได้รับความสนใจโดยเฉพาะวายกับเนื้อแดดเดียวแล้วอาหารแบบฟู้ดเดลิเวอรี่ถ้าสามารถทำได้ภายใน30นาทีแล้วอาหารยังดูดีมีรสชาติน่ากินอยู่ก็คงจะติดเทรนด์นะครับต้องถ่ายรูปสวยด้วยไหมชาก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจรวมทั้งอาหารที่จะมีส่วนในการช่วยปรับหรือว่าควบคุมอารมณ์แล้วก็มีผลต่อการทำนุบำรุงสุขภาพสมองประมาณนั้นครับถ้าเผื่อทานอาหารดีอารมณ์ดีหน้าตาก็คงจะดีไปด้วยนะครับนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America, Washington.
ดูหน้าตาพวกคุณนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจะเบิร์นครับ
Voice of America, Washington.
สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณนิติการคุณวรังคณาค่ะ
สวัสดีค่ะ
แสดงว่าทั้ง3ท่านนี่ได้อาหารดีดึงอารมณ์ดีและหน้าตาดีกันทั่วหน้าเลยค่ะ
จัดหนักจัดเต็มครับ
ไม่รู้จัดหนักจัดเต็มใช่ไหมได้ทั้งอาหารที่รักสิ่งแวดล้อมอาหารที่เป็นโปรตีนจากพืชด้วยไหมคุณวรังคณาคุณวรังคณาเป็นแนวนั้นด้วยไหมคะ
ค่ะก็ชอบชื่นชอบอาหารที่โปรตีนที่ทำมาจากพืชเหมือนกันค่ะ
จริงคุณวรังคณาเป็นคนนำเทรนให้เรามาลองกิน plant based โปรตีนกันนะคะซึ่ง จริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยก็มีความน่าสนใจคือไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนจะมีกลิ่นจากถั่วเปลือกแข็งหรืออะไรก็ตามทำให้รู้สึกว่าเราก็เหมือนเราทานนักเก็ตซึ่งเนื้อก็บดละเอียดเหมือนไส้กรอก
ถ้าไม่บอกก็แทบไม่รู
้ใช่ใช
่ทำได้ค่อนข้างจะคล้าย
ค่ะแต่ถ้าทางคุณจำเริญจะรับประทานครั้งเดียวแล้วเลิก
อะไรทำให้คิดเช่นนั้นคะ
แต่เน้นทานดีเพราะตอนนี้กำลังมีเทรนด์หนึ่งคุณทรงพจน์ก็เอามาแนะนำเป็นกูรูอย่างอะโวคาโดอะไรเงี้ยก็เลยติดเทรนด
์เรียกว่าชานมไข่มุกเพราะว
่
าเป็นโปรต
ี
นนะ
แหมพูดถึงอาหารที่มาจากพืชนี่ได้รับความนิยมสูงมากเขาบอกว่าร้านค้าดังๆเนี่ยคนไปเข้าคิวรอซื้อเยอะแล้วคนไปเข้าคิวรอคือใครทราบไหมคะ
ที่เมืองไทยเหรอ
ที่เมืองไทยใช่ๆที่Grab Food เนี่ยนะคะไปเข้าคิวรอซื้ออาหารส่งให้กับคนที่นั่งรออยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะก็เลยทำให้เราภาพคนก็จะเห็นภาพว่ามีโอ้มอเตอร์ไซค์ไปนั่งรอซื้ออาหาร Food Delivery กำลัง
ค่ะ
คนกินก็อ้วนขึ้นทุกวันอาหารก็สะดวกถึงปากถึงบ้านโดยไม่ต้องขยับขยื่นร่างกายแค่เขียนมาก็ได้ของแล้ว
ใช่ๆอันนี้จะเห็นได้ชัดว่าของไทยนี่อันนี้จะชัดเจนนะครับเนื่องจากว่าแล้วผู้ที่ทำเสนอบริการธุรกิจอันนี้ก็เรียกว่าเก่งแล้วมองตลาดออกเพราะว่ามองแต่ว่าอาหารอร่อยมีเยอะแต่ว่าคนเนี่ยคงจะไม่เสียเวลารถติดไปก็ใช้ประโยชน์จากบริการมอเตอร์ไซค์เนี่ยพูดง่ายๆก็เข้าถึงแล้วก็ตัวเองก็เรียกว่าได้กินสมใจไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนใช่
ค่ะแล้วก็ชาทั้งหลายนี่ก็ฮอตฮิตนะคะขอให้เป็นใบไม้และดอกไม้ชาอะไรทั้งหลายเนี่ยก็สามารถนำมาทำเป็นชาได้เนาะแล้วก็ชาชีสกำลังฮิตในอาเซียนเหรอคะในเอเชียเหรอคะคุณนิติการ
ก็อันนี้เป็นเทรนที่เขาบอกว่าโดยรวมว่าอาจจะมาถึงที่นี่แล้วนะคะเมื่อไม่กี่เดือนมานี้เนี่ยมี ไทเกอร์ทีของไต้หวันรู้สึกจะไปเปิดสาขาแรกในนิวยอร์กนี้ก็ใกล้จะมาแน่นอนค่ะ
ค่ะแล้วเราต้องกินอะไรให้อารมณ์ดีแม้เราจะหน้าตาไม่ดีแนะนำ นอกจากอูเบอร์แล้วยังไงนะช็อก